Ja, godmorgen. Og du lytter til Radio Nordfyn her på 94,2 MHz. Ja, vi kom jo alle sammen under ud af sengen her til morgen. Og Bo Petersen, du sidder herovre også. Hvordan gik det med dig?
Jo, jeg stod op klokken lidt over, nej, lidt i syv. Mm-hmm. Og så gik jeg ud i køkkenet og så klokken lige pludselig over 8.
Ja.
Så jeg blev lidt forvirret.
Ja. Jeg er spændt på, hvordan vores lyttere har det i den retning der, fordi det er jo noget forvirrende noget ind imellem,
ja,
ikke?
Det er det.
Ja, ja.
Der er nok nogen, der har siddet der og lyttet til Radio Nordfyn lige siden klokken 6 i morgen.
Jamen, det er rigtigt. Men jeg har også sagt til dig, at altså, nu har du altid været modstander af de her ting. Men altså, dem, der sidder og arrangerer de her ting, det er noget, de gør for at genere dig.
Bo ja, Petersen, det er vi fuldstændig.
Vi har Niels Madsen siddende over på den anden side der. Ja, han har alle fingrene inde i knapperne og så videre der. Og godmorgen, Niels. Ja, hvordan gik det med dig? Det var lyst, da du kørte ind, ikke? Eller?
Det gik jeg sådan. Jeg stod op klokken 4 og satte mit vækkeur en time tilbage. Så gik jeg tilbage og sov en time mere, men jeg stod op og kørte henad.
Aha.
Fordi jeg troede, jeg havde sat mit ur på auto-opdateringsteam. Det havde jeg så åbenbart, ikke? Mm-hmm.
Ja, der er det der med urene der. Der er nogen, der gør det automatisk, og så er der nogen, som man skal stille om på det.
Ja, det
vores komfur derhjemme, der skal vi slukke alt lyset for at få den i gang og stille om på den. Men vi siger i hvert fald godmorgen til alle vores lyttere her i det nordfynske område. Ja, Odense, Kerteminde og alle de steder, vi når ud til.
USA og Canada.
Og ja, det er på hjemmesiden der, selvfølgelig, for os, når vi går på computeren. Men det er rigtigt. Vi har masser af lyttere derovre også. Og de kan så høre os nu her, fordi der er jo... Ja, hvordan er det derovre nu, tidsmæssigt, i Amerika?
Det kommer lidt an på, hvor i Amerika jo, men der på østkysten, der er de 8 timer. Er det før eller efter? Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, og du ved heller ikke, om de har sommertider og vintertider derovre?
Nej, det ved jeg
ikke. Det ved du heller ikke. Der er meget, vi ikke ved her. Nå, men vi ved noget om vejret i hvert fald. Om lidt, så bliver der så også ringet op til Oscar, så vi hører, hvordan det ser ud med vores sten, fordi det er en af de der advarselsdage, vi skal gøre ved hensyn til, hvis man vil en tur til Æbelø. Men nordvestlig vind kan der komme, og temperaturen de kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader. Og 16 grader, det er jo næsten ligesom om sommeren nogle gange, når vi ikke har sådan rigtig godt vejr i hvert fald. Og så kommer der altså frisk vind og sådan nogle ting, når vi kommer hen til mandag. Men... jeg vil godt lige have Oscar ind her nu, fordi vi skal jo høre noget om med hensyn til, hvordan det ser ud med vores sten dernede, fordi altså, det er jo i dag, og der skulle næsten være højvande dernede nu. Oscar, er du med her?
Jamen, det er der også. Der stikker sådan en forsigtig top. Altså, hvis du tænkte dig stenen med hår på, og der så er sådan en hårtop, der strider lige i vejret, det, sådan ser det ud nede på stenen lige for øjeblikket.
Det vil sige, der er rigtig højvande?
Der er rigtig højvande,
ja. Kan du nu få sat... Ja,
men vandet er stille og roligt, og der går folk nede på havfruestigen, så det ser egentlig rigtig godt ud. Og mit termometer siger, at der er 14 grader ude på altanen, og der er 23 grader herinde, hvor jeg er.
Nå.
Så det er egentlig rigtigt.
Nå, men så kan du da roligt, når der er så varmt, så kan du da godt gå ud på altanen og så kigge ud.
Ja, men det kan jeg da godt. Jeg kan da godt gå ud på altanen. Nu går jeg ud nu. Jeg ved ikke, om du kan høre, lyden ændrer sig.
Jo, det er rigtigt.
Ja, men nu er jeg altså ude på altanen.
Ja.
Så, sådan er det. Men jeg skal lige have fat i ørerne på ham, Bo. For han er kommet, jeg ved ikke, han har fået udsovet eller hvad. Fordi altså, det er ikke 8 timer, det er 6 timers forskel, der er ved østkysten af USA. Mm-hmm. Og de er 6 timer efter os.
Jamen, det er jo derfor, vi ringer dig op. Det er for at få berigtiget nogle af de der ting, vi sidder og siger.
Ja, det beklager jeg da dybt, Oscar. Det må du meget undskylde.
Men det er altså for at være sådan helt korrekt. Jeg ved det, fordi jeg har så tilfældigvis en kusine, som bor på østkysten, og som jeg taler med med jævne mellemrum.
Ja, hun lytter vel også med til Radio Nordfyn her om morgenen, ikke?
Det tror jeg ikke, hun gør.
Nå, har du ikke sendt besked derovre om, at vi sender...
Nej, det har jeg ikke. Altså, du ved jo nok, at jeg er en gammel mand, og hun er lidt ældre end mig, så jeg kan ikke logge hende til sådan nogle ting.
Mhm.
Men altså, hvis jeg får fat i hende starter, så kan jeg muligvis få hende til at hjælpe hende.
Ja. Men, og så skal du til at få fat i den måge, der ser altså, fordi når det begynder at blive rigtig højvande. Og det kan vi jo risikere i morgen. Ja. Det har jo lovet opfriskende vind, jo vi kommer helt op på en 17 sekundmeter.
Ja, vi kan godt risikere storm.
Ja, og vindretningen, den er jo sådan, så vandet, ja, det blæser i første omgang, når det skal blive lavvandet, så blæser det jo så ud af, hvad hedder det, Lillebælt. Ja. Og det vil så sige, at der bliver meget, meget, meget lavvandet i morgen med den blæst.
Men det når det bliver blæst ud af Lillebælt og ud af Østersøen og blæst altså op nordpå, så bliver der lavvandet. Ja.
Det gør der. Ja. Til gengæld. Når så vinden, den lægger sig, det gør den altså. Ikke?
Ja, så kommer vandet tilbage.
Så kommer det tilbage. Det har vi jo mærket mange gange, når der har været rigtig stærkt blæster, det er blæst ned i Østersøen. Ja. Så kommer det tilbage på et eller andet tidspunkt, og så er det altså med forhøjet vandstand og sådan nogle ting. Ikke? Ja. 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 Men i dag, hvis man skal en tur til Æbelø, så er det altså noget med altså ved ettiden eller sådan noget lignende. Ikke?
Ja, det er det. Ja.
For så er de lovet, at det bliver højvand igen kl. 16.20.
Jeg er spændt på, om, hvordan nu det bliver det her, den her storm, der kommer, om mågeøerne så bliver overskyllet. Det er jeg ret spændt på at se.
Nå, er der en hel masse fugle, du skulle ud og redde sig?
De flyver jo nok bare ind, hvor de kan være tørreskruer.
Ja, vi går ikke ud fra, at de ligger på æg lige nu, vel?
Nej, det gør de ikke.
Nej.
Det gør de i hvert fald ikke.
Men det må være spændende at bo sådan et sted, som du bor, altså nede ved Bogense Marina, og kan kigge ud over campingpladsen, og så mågeøer og alle sådan nogle ting, ja, som det skifter.
Ja, det skifter hele tiden. Mm-hmm. Men jeg kan fortælle dig, at vi står jo foran juletiden.
Gør vi det?
Og forleden dag, der ringede det på min dør, mm-hmm. og så stod der to mennesker, med 7 kilo grisekød.
Nå,
siger du, ja. Vi skal nemlig hen og lave julemedister, skal jeg sige dig.
Aha.
Ja. Mm-hmm. Så det er... kødet ligger foreløbig i min fryser, men vi laver julemedister her i løbet af november måned. November måned er jo slagtemåned. Og så skal man have den slags gøremål overstået. Sådan at man kan nyde tiden op til jul, og ikke mindst nyde jul.
Ja, på et tidspunkt, så skal vi jo så lige have opskriften på, hvordan du laver medisterpølser og sådan nogle ting der.
Dem, ja, der? Men du er velkommen til at komme med en mikrofon. Jeg kunne selvfølgelig godt lave noget selv, men jeg kan ikke både lave medisterpølser og lave radio.
Nej,
så du er velkommen til at komme med en mikrofon, så kan vi snakke om det, og jeg kan vise, hvordan det er. Fordi det er jo en af de ting, som er ganske forfærdeligt, når man køber det i de fleste butikker. Der er nogle få hederlige, nogle...
Ja, og så skal vi også lige...
Slagter, der laver noget, der er ordentligt.
Og så skal vi også lige finde ud af, hvem der er, der render rundt og ringer på dørene og vil sælge og levere grisekød. Hvad er så det for noget?
Ja, det er nu altså nogle mennesker, som jeg har kendt i virkelig mange år.
Mm-hmm. Ja, for vi skal jo sikre os, at det er blevet slagtet her i Danmark, ikke?
Ja, men det er det. Det er helt sikkert.
Ja. Vi har en udsendelse i dag jo omkring social dumpning.
Ja.
Rystende, men du kan selv høre den, når vi når derhen i løbet af eftermiddagen.
Ja.
For det ser jo ikke selv, det lyder ikke, det er jo ikke så godt.
Det der social dumpning, det er i virkeligheden en mangesidig sag. Jeg forstår udmærket godt de mennesker, der kommer hertil, og som får en fyrstelig løn i forhold til det, de er vant til at få derhjemme, men en sølvløn efter danske forhold, dem forstår jeg egentlig godt, at de kommer.
Ja.
Men det er en hel masse med danskers moral, og det er fra arbejdsgiver hele vejen op, over fagforeninger til politikere.
Mm-hmm.
Der står det sløjt til.
Ja. Men du kan høre det i hvert fald kl. 14.12. Der regner vi med, der kommer udsendelsen omkring det der med social dumpning. Og der kan du så også høre en ung pige fortælle noget om, hun arbejder på gartneri og får altså den løn, tarifmæssige løn, som hun skal have og sådan nogle ting. Hun arbejder så sammen med en 2-3 polakker, som også får den løn.
Ja.
Men de kommer fra et vikarbyrå, og de snupper så halvdelen af den. Nej, der var ikke noget at grine af her også.
Nej, det er
så sørgeligt, men...
Altså, ved du hvad, det var ikke latter, det var udtryk for, at det er fuldstændig vanvittigt, at sådan noget kan lade sig gøre.
Vi kan ikke være det bekendt, vel?
Nej, jamen, det kan vi da ikke, på ingen måde.
Nej.
Så det var ikke noget, jeg morede mig over. Det var nærmest en latter. Hvis det var en latter, så var det en hån, som er de mennesker til del, som står bag sådan noget.
Men nu kigger du ud over Lillebælt, og så ser du, hvordan det ser ud. Er der skyer over på den anden side? Fordi der er jo lyst nok, jo.
Ja, der er. Men det er ikke så forfærdeligt meget. Men altså på den anden side... Det er så diset, jeg kan ikke se Jylland, men der er godt nok skyer, men det er sådan et jævnt gråt skydække, der er. Klar himmel er der kun sådan pletvis lige over, hvor jeg står, men derovre, der ser der ikke ud til at være nogen klar himmel.
Nej. Men Oscar Petersen, de næste søndage, når vi ringer dig op for at skal have at vide, hvordan det ser ud med højere lavvand og sådan nogle ting, så er der mere lys til det nu. Du har fået en time mere til at kigge ud.
Jeg har fået en time mere, ja.
Ja, og det kan vi jo så glæde os over.
Ja, men altså, det blev jo ikke til en time mere på øjet alligevel, fordi man er jo vandmenneske, man står jo op til sædvanlig tid alligevel, fordi man vågner på sædvanlig tid.
Sådan er det.
Sådan er det bare.
Det er godt. Ja. Kan du have en god dag?
Tak, i lige måde, John. Tak. Og vel.
L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour.
Ja, du lytter til Radio Nordfyn her på 94,2 MHz. Ja, og nu er det jo blevet lyst udenfor, sådan nogle ting der. Og der bliver mest skyde. Det kan også være, at der kommer en lille smule regn. Og De sydøstlige egne, der kan der godt blive mere klart vejr og sådan nogle ting, men der kan også komme lidt byer og også lidt sol og sådan nogle ting. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader med frisk til hård vind fra omkring sydvest. Og så er det også, vi må sådan lige begynde at, hvad skal man sige, advare lidt fremover her nu, fordi allerede i morgen, mandag, der kan der altså komme 17 sekundmeter, og det er altså, det er godt blæsvejr. Det er noget med, det er lige tæt på storm og sådan nogle ting. Så der skal man altså passe lidt på mandag. Og ja, vinden den fortsætter sådan set resten af ugen, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, med regnvejr og så videre der. Tirsdag og onsdag måske med lidt sol og sådan nogle ting. Men blæsvejret, det bliver der. Cirka 12 sekundmeter kommer vi tilbage til. Men altså mandag, 17 sekundmeter, det er noget der. Og så kan vi, ja, så kan vi så sende en advarsel. Fordi nu er der sat en masse valgplakater op, alle mulige steder på lygtepæle og så videre, træer, hvor de ellers er. Og de kan jo blæse ned i hovedet på en, når der kommer sådan en vind. Jeg håber, de har sat dem ordentligt fast. Niels, hvad er det med det der, med de der valgplakater der? Jamen,
der er nogle af dem. De burde jo faktisk pilles ned igen, fordi de er hængt op på et tidspunkt, hvor de ikke må hænges op.
Jamen, der var regler for det jo, ikke?
Der er regler for det den 4. lørdag før et valg, må der hænges valgplakater op. Og det er jo ikke lørdag klokken 8 på en fredag aften, som jeg lige ved, hvor der er nogen, der har været uhængt valgplakater op, sådan rundt omkring forskellige steder.
Og det var nogen, der vil have de bedste pladser selvfølgelig, det er jo det.
Ja, det drejer sig om. Altid, man vil altid være først ud og have de bedste pladser, det er sådan, vi vil alle sammen mere eller mindre, men jeg synes, der er sådan nogle kommunalpolitikere, specielt de burde da netop overholde de lov og regler, som de på en eller anden måde selv har været med til at udstikke og udforme.
Hvor er det sket herhenne?
Jamen, det er blandt andet sket nede i Morud, hvor der var hængt nogen op i, på byskiltene allerede fredag aften. Og de måtte jo ikke hænges op før klokken 12 eller 24, man nu vælger.
Du var inde og læse også, der var i hvert fald kommentarer på det, ikke?
Jo, der har været en hel del lidt spydige og sarkastiske kommentarer, og selv et venstremedlem siger, at de skal bare klippes ned igen. Mm-hmm. Men der sker jo ikke noget, fordi det er jo kommunen, der skal håndhæve loven, og det er, de kan jo forlange, at de skal pilles inden for 24 timer, men så er det jo lørdag, når de 24 timer de er gået jo. Og plus, at de arbejder ikke i weekenden heller på kommunalkontorerne jo.
Nej.
Og jeg tror også, det er begrænset, hvad man gør, Morten Andersen, i og med, at det er fra hans eget parti, at det er foregået. Så man kan bare forhåbentlig få en løftet pegefinger.
Nu siger det jo godt nok, at sådan nogle valgplakater der, de virker. Altså, at det er til kommunalvalgene, der virker de. Mm-hmm. Men hvordan virker det så, når de bliver hængt op på den måde? Kan det ikke give bagslag?
Det kunne man jo godt tro, men jeg tror, at det virker lidt på den anden måde. Så kommer der jo snak om det, og så... Jeg tror ikke, folk de bliver irriteret over, de hænger der 2-3 timer før. Der var op i Aarhus, der har... Liberale Alliance, de har hængt plakaterne op fredag morgen, velvidende, at der vil ingenting ske. Ja. Og så bor man så lige hen, hvis ikke engang politikerne kan overholde de lov og regler, der er, så synes jeg, at man er en lille smule langt ude. Mm-hmm. Det er det, man kalder for mangel på politikertroværdighed, er det ikke det?
Jo, det er det. Det må det være.
Det er et eller andet sted.
Hvad er det dog for noget, vi er ude i for øjeblikket? Altså, fordi der er mange mennesker, der også giver udtryk for det med, at politikere leder sådan nogle ting der. Ja... Jeg ved ikke, hvad jeg skal.
Det er jo valgkampagne, og der er jo ikke nogen, der er venner lige her de første par dage i valgkampen, men det kommer vel hen ad vejen, må det ikke? Forhåbentlig.
Mm-hmm. Vi må, når vi har nogen i studiet, politikere, så må vi jo så præsentere dem, for det vil jeg lige love for. Men der er også store halmballer, der er sat op ved vejene og sådan nogle ting der. De var jo op tidligt, men det er ikke forbudt, vel?
Det burde jo sådan set være det samme. Der må ikke hældes nogen valgplakater op før den... 4. lørdag før et valg, og så hjælper det ikke noget at sætte dem op en uge før, jo.
Mm-hmm. Nå, for, gælder det også inde på privat grund?
Jeg siger, det er jo.
Fordi de her halmballer, de står jo typisk på en eller anden venstrebundens mark, ikke? Mm-hmm. Og så kan han vel udsmykke sine halmballer, som han vil, mm-hmm. går jeg ud fra.
Ja, det kunne man helt godt forestille sig, ja.
Sådan at de regler der, de gælder kun på offentlige, hvad skal man sige, offentligt inventar som lygtepæle og byskilte.
Det kunne sagtens være tilfældet, ja. Det må vi da prøve at få nu her. Nu må jeg endelig kigge på nettet i går, og der står ikke noget sådan specifik udover, altså med højde og afstand. Du må sågar hænge en valgplakat hele hen i et hjørne af et lyskryds, bare den ikke til scene for trafikken eller fodgængere og cyklister.
Men det er jo ikke meget an på, hvem der er afbildet.
Ja, det er jo ikke længe siden, at man havde problemer med, ja, det var campingpladsen her i Bogense, der havde hængt det skilt op nede på, Odensevej. Og det måtte man ikke, og det var altså Vejdirektoratet, der går ind også, at man må ikke sætte sådan nogle ting op, der kan forstyrre trafikken, sådan så folk, de, når de kører forbi, kigger på dem og sådan nogle ting, og så støder de ind i noget andet og sådan noget der. Men der er åbenbart ikke nogen regler her. Nå, det må vi vende tilbage til. Det kan være, at Kim Johansen, som er formand for Teknik og Miljø, han kan fortælle lidt om, hvad reglerne er med hensyn til sådan nogle ting der. For nogle steder, hvor man har sat sådan to store handballer op og sådan en kæmpe plakat, ja, lige i et vejkryds. Jeg så det på vej til Søndersø i hvert fald, at der kan den da godt distrahere lidt.
Jeg tror nok, at det er vigtigt, som du sagde før, også nu med hensyn til det kraftige blæst, vi får i morgen. Jeg tror, det er vigtigt, at dem, som har en plakat op, de lige kører ud og tjekker i løbet af mandag eftermiddag aften, måske tirsdag morgen. Det kunne godt være, at der hænger en enkelt eller to, eller måske flere, og der ikke lige hænger forsvarligt. Så en opfordring til alle dem, der har med det at gøre, kører ud og tjekker jeres plakater i løbet af mandagen og tirsdag morgen, venligst.
Vi har før oplevet det der med, at næsten, når det ser ud dagen efter, som om der har været en tyfon forbi, at plakater hænger på hovedet og er blæst ned og sådan nogle ting der. Nå. Det var det. Vi har både fået vejrudsigten nu, og så har vi hørt noget om valgplakater, og de er nu hængt op. Og ja, vi er jo i valgkamp, og så er der noget med, vi har jo også nogle forskellige politikere på i dag. Og det kommer I til at høre meget mere om. Nu får vi et lille stykke musik, så vi ligesom kan rette ørerne ud. Og så, nu har vi i hvert fald set, at plakaterne er kommet op. Og man kan gå ind på hjemmesiderne og så kigge på, at man protesterer forskellige steder for dem, der har hældt dem op for tidligere og sådan nogle ting. Lidt musik kommer der nu. Det er lige før, man skulle gå hen og blive, altså med stemme på kristendemokraterne. For de er sådan set kommet med, og det er Fyns Stiftstidende i dag, man kan læse noget om, at partiet det er mere end fadervor. Og det fastslår kristendemokraternes formand, Stig Grindlund. Og det er jo det der med fuld fokus på kommunalvalget, vores nærpodemokrati og sådan nogle ting der. Og der er de i hvert fald i debatten omkring det, inde i det der med kommunalreformen, at den har ødelagt noget af nærdemokratiet i de forskellige kommuner. Vi fik jo slået 3 kommuner sammen heroppe i det nordfynske område, og vi kæmper stadigvæk med ligesom at få rystet kommunen ordentligt sammen. Og det kommer vi til at høre noget mere om, fordi vi får gæster i studiet i dag også. For Dorte Schmidt fra Nordfynslisten kommer i studiet her, og ja, og den hedder, hun hedder, eller hendes, deres parti, jo, det er Nordfynslisten. De er i hvert fald Nordfyn inden. Det er ligesom vi har det på radioen her. Vi ser jo også Radio Nordfyn. Vi prøver i hvert fald på at få rystet kommunen sammen, selvom det her er svært. Men kristendemokraterne, de har i hvert fald også tænkt på det. Men det er nok en reform, der ikke kan rulles tilbage nu, fordi nu er jo alle de forskellige kommuner, de har jo indrettet sig på det jo, at de er blevet større og sådan nogle ting der. Men den vender vi tilbage til. Og så har vi også her nu om øjeblik, så ringer vi op til Sten Brydegård fra SF. Han er kommet på højkant igen, og det glæder os jo alle sammen. Og så får vi en lille snak med ham med hensyn til kommunalvalget. Og det kan det være, at vi også får skubbet det der ind med valgplakaterne og sådan nogle ting, der måske blæser ned i morgen. Det ved vi jo ikke noget om. Men det er nogle af tingene, vi er på programmet. Men vi har en masse andet på programmet, Bo. Fordi vi har været i vælten jo, og jeg har en meget, meget spændende reportage ude fra, hvad hedder det, Bunkersen, ude i Bælringe.
Ja.
Og det er jo spændende. Man står derude, og så står der en og fortæller sin kone noget om, at det kan han huske, og det var det der, og han, alle de forskellige ting. Ham har jeg en lille snak med.
Ja.
Og det er jo, altså sådan noget, synes jeg, var pragtfuldt. Og kustoden, der var derude, og de, ja, det er jo bare frivillige, så vi kan jo ikke engang kalde dem kustoder, fordi det er jo frivillige medarbejdere, de har derude også. Hun var jo meget interesseret også i at høre, hvad en, der har boet i området derude på en gård. Hans far havde været dyrlæger og sådan nogle ting derude, og han kan jo huske med alle de gårde, der blev ryddet væk der, da tyskerne skulle til at bygge, hvad hedder det, lufthavnen eller flypladsen derude. Det synes jeg jo altså, ja. Det er rigtig spændende.
Nu fik jeg lige et lille kig på nogle af de billeder, du tog derude, og der, jeg kom faktisk til at tænke på Arbejdermuseet i København, fordi ja. Det er sådan et Madame Blå-køkken.
Ja, ikke? Med høkasser det hele.
Ja.
Jamen altså, vi sidder her gråhåret og hvidhåret og så videre der, og er gamle alle sammen. Så vi kan sådan puste, ikke, fra fortiden.
Ja.
Spændende er det i hvert fald.
Så må se Moster Annas køkken igen.
Ja, men hør reportagen her i dag derudefra, for det synes jeg er meget spændende. En anden ting, som vi også kan sige, det er jo, at ja, nu er det snart jul.
Nå.
Ja.
Jeg var ude i holdhesten en måned.
Nej, det kan vi ikke. Jeg var ude at komme i julehumør igen, eller i går, for jeg var ude på kunstskåren.
Ja.
Og se på nisser og så videre der. Og Tina med nissehue på det hele.
Havde hun taget nissehue?
Ja, selvfølgelig havde hun det. Nej, det har hun jo lovet jo, ikke?
Ja.
Men altså, alle de ting, der er derude, det er jo en unikke ting.
Så lige en lille advarsel fra discjockeyen herovre. Jeg frabeder mig at spille julemusik, før vi er i den 12. måned.
Aha, nå.
Jeg erklærer mig fuldstændig enig.
Det er godt, Bo. Tak for det.
Det var da tarveligt. Jeg havde da egentlig håbet på, at vi kunne få noget godt julemusik på et eller andet tidspunkt inden så længe der. Og så kan vi så også sige med hensyn til krammermarked og sådan nogle ting. Der er jo indendørs stort krammermarked, og det er derude på Sjællandsvej nummer 6 i Bogense. Det er den gule hal, så der kan man tage ud og kigge på de hyggelige ting derude og sager og sådan nogle ting. Og så, men altså kunstkrogen, den kan jeg anbefale.
Der er ikke meget krammermarked over det.
Nej, det er der i hvert fald ikke. Det er unikke ting. Ja. Og jeg kan også, altså nu var det så, da hendes majestæt dronningen var på besøg her, og de havde en udstilling af bare de nordfynske kunstnere. Der var det synd, hun ikke kom ud og kigge på det.
Ja.
Det var det. Men det kunne altså ikke lade sig gøre. Der var for langt at køre, eller jeg ved ikke, hvad der var, der gjorde det.
Men der var et mudderhul ude ved Gyldensten Strand, de skulle kigge på.
Men det var i hvert fald nogle af de der ting, og så der er jo meget andet, som der er også motionsløb i dag, og det er Langesø, det er altså ved Morud, det er Morud Idrætsforening, som løbeklubben der arrangerer det. Og det er altså i dag kl. 9.30, at det starter. Så der er det bare med at komme ud op på hesten, fordi det kan man jo også komme til. Man kan komme til at køre på cyklen derude også. Og så skal man altså have de der 14 gear eller 18 gear eller hvor meget det er. Det har jeg aldrig rigtig kunne forstå, det der med, at man skal komme med en specielt gearet cykel. Hvad er det for, at de skal være lige stillet alle sammen?
Ja, det gør det jo nemmere at cykle opad, hvis man har nogle lavere gear og køre ned i.
Ja.
Altså, jeg havde en... jeg havde en cykel, hvor at, det laveste gear, der kunne jeg simpelthen køre i gå-tempo.
Ja vel.
Så jeg kunne følges med folk, der gik.
Ja, ja. Ja, ja. Men det er der i hvert fald rundt omkring i det nordfynske område der. Der er selvfølgelig også julestuer forskellige steder der. Og ja, både på Galleri 16 på Østermole og sådan nogle ting der. Men meget spændende er det, med selvom vi ikke kan få noget julemusik, og det vil Niels jo altså ikke køre ud med. Ikke? Så det er der jo ikke nok at være, men sådan en gammel nisse som mig her, jeg kan jo godt lide, når der er lidt julemusik i også, og der er jo masser af dejlig musik jo, så det kan man i hvert fald gøre. Men, og så kan vi også sige lidt om, at altså, i morgen, der er der så travetur på Hjertestien, og det er jo på Dalånd Slot ved Søndersø, at man kan klare det. Så mange ting kan man gøre, men nu får vi et lille stykke musik, og... så er vi ellers klar til også med, hvad vi elsker programmet, fordi der er blandt andet et par bæltringe. Det glæder jeg mig i hvert fald til at sende ud i æderen, for det synes jeg var spændende. Det er meget, de har fået lavet derude. De har fået 80.000 kroner til ligesom at renovere for os, men der skal bruges mange flere penge. Men det kommer altså i indslaget her i løbet af dagen.
Har de entré derude?
Ja, det gør det.
Hvor meget?
Ja, det kan jeg ikke engang huske, hvad det
er. Okay.
20 kroner eller 10 kroner eller et eller andet. Ikke? Men så kommer man jo ind. Der kan du komme ud og se dit Madame Blå køkken.
Ja.
For 20 kroner, det er jo altså, det er en oplevelse, ikke? Men nu får du en masse billeder, og det er nemlig går ind på hjemmesiden også, ikke?
Jo, det gør.
Nå, så man kan rigtig se der. Og der er både håndgranater og geværer og ja.
Ja, der er jo ikke meget med dem blå over det.
Nej, det er der ikke. Fordi så også, hvad hedder det, Tippe, som vi har haft nogle udsendelser med, nu er han jo død for mange år siden, men han var jo jernbanesabotør heroppe. Og der er jo også, ligger nogle billeder derinde, og der kommer til at ligge nogle billeder derinde også med, hvad hedder det, marcipan, eller, som han klistrede på skinnerne og sådan nogle ting med ledninger. Der har vi lavet nogle nærbilleder af det der også. Meget spændende. Men det er alt sammen noget, man kan se derude på hvad hedder det, gården. Og det er jo proprietærgården lige ved siden af bunkersen, at udstillingen den er. Men nu får vi lidt stykke musik først.
Down.
Ja, du lytter til Radio Nordfyn her på 94,2 MHz. Ja, de her digitale verdener her med telefonnet og computer og sådan nogle ting. Vi har det hold med vores i hvert fald. Så vi har det problemer med at komme igennem til Sten Brydegård. Men så har vi ham næste lørdag søndag. Vi skal nok se at få fat i ham og så videre der. Men vi kan rigtig ikke komme igennem for øjeblikket. Nå, men vi har mange andre ting på programmet i dag. Fordi du har jo været i Horslev.
Jeg har været i Horslev.
Der skete jo en hel masse derude.
Der blev jo indviet deres nye landsbyordning ude på Horslev Skole, og det har i praksis givet sig udslag i, at de har flyttet børnehaven fra den lærerbolig, den oprindeligt lå i ved siden af skolen, og så har de flyttet den over på selve skolen.
Aha.
Og det var egentlig indvielsen af det.
Ja, derfor man kalder det landsbyordningen.
Ja, jeg ved sørme ikke, hvorfor den hedder det. Men det er noget med, at der skal nogle særlige lovmæssige ting til, for at man kan køre skole og børnehave sammen. Mm-hmm. Og jeg tror, det er det. Og det har man så ment i sin tid, at det var specielt for landsbyer, at det kunne være interessant sådan noget.
Ja, ja.
Og nu er der jo ikke rigtig nogen landsby derude ved Horslev Skole, det var der synd at sige.
Nå.
Så har en skole og så 4-5 hus. Men den hedder jo Horslev Skole, ja. Og er sådan set hørende til Horslev by 2 kilometer væk.
Den ligger lidt langt. Nej, der er ikke 2 kilometer, det er der vel ikke.
Nej, halvanden så.
Nej. Nå, ja. Jeg ved ikke, hvordan busdriften er derude, fordi vi har jo før hørt det med bussen. For den kører kun til Horslev, når
den kører fra Odense. Bonse.
Ja, det gør den, ja. Men de må ikke tage nogen passagerer med.
Nej. Jo, der er en enkelt chaufføren.
Ja. Men så landsbyordningen, jamen det er da spændende. Og der har du altså en reportage derude fra.
Jeg har lidt forskelligt. Ja. Der blev holdt taler af Lars, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Hedde han Rasmussen eller Andersen? Men i hvert fald inspektøren for Særslev Horslev Skole.
Mm-hmm. Og Mogens Christensen var også
og
derude.
Og Mogens Christensen holdt også tale, ja. Og så var der tale af en ildsjæl blandt forældrene, Pernille, som har været en stor primus motor i at få det op at stå med den landsbyordning.
Ja, man fik i hvert fald reddet skolen derude. Det var lige før, den blev lukket også. Jo. Det var med de der 8 skoler, der skulle lukke.
Det var det. Ja. Og der i den forbindelse, da den var lukningstruet, der satte de jo skilte op. Hjerteformede skilte med alt muligt. Alle mulige slagord, bevare Horslev Skole og alle mulige gode ting også. Jeg kan simpelthen ikke lige huske nogen nu. Men det tema med hjerterne, det havde de så genanvendt til indvielsen her. Så der var hjerteformede kager, mange hjerteformede kager, vil jeg så sige. Mm-hmm. Og der var hjerteballoner, som var pustet op med helium, så de kunne svæve. Ja. Og de barnlige voksne kunne prøve indånde lidt helium og så sige ting med Anders Ands stemme. Mm-hmm. Jeg hørte ikke nogen, men jeg tror, de var gået tør for helium faktisk.
Ja.
Så altså, det der hjertetema, det siger hun så også, Pernille, der i sit indslag, at de der høje herrer, Mogens Christensen og Lars, de varsler, at der måske kan ske andet i fremtiden. Mm-hmm. Og der sagde hun så, at jamen, vores hjerteskilte, dem lægger vi i kælderen. Og skulle der ske noget forfærdeligt i fremtiden, så kommer de op igen.
Oho, nu er vi næsten inde i kommunalvalget igen, hva'?
Ja, det er jo det.
Men der er der i hvert fald alle de forskellige politikere, undtagen en. De vil i hvert fald ikke nedlægge nogen skoler sådan fremover. Sådan
nej,
nogle ting
det kunne
der.
Jo se.
Men det kan være lidt besværligt at sende dig ud til sådan nogle ting der, for vi kan høre i indslaget der, at der er nogen af børnene der, der kommer forbi, og så siger de, hej Bo.
Ja.
Kender du nogen af børnene derude, åbenbart?
Ja, det må jeg jo gøre.
Nå, det må du jo gøre, ja. Sådan er det.
Det er lidt svært at kende dem fra hinanden.
Ja. Men det er i hvert fald en reportage, som kommer. Vi har jo også nogle andre ting på programmet, for vi havde en minister heroppe jo.
Ja, vi havde jo Christian Friis Bak. Eller det havde Radikale Venstre på Nordfyn.
Ja.
Og dermed Mette Hjort.
Ja.
Og der har du så lavet et interview med mest ham, men også lidt med Mette Hjort. Og så har du så efterfølgende lavet et andet med Mette Hjort, hvor I så evaluerer besøget fra Christian Friis Bak.
Det kan være lidt besværligt at være radioreporter indimellem, når man får at vide det, at du kan få 2 minutter.
Ja, og så stjæler
ministeren. Og så, ja, men jeg, det, jeg kunne ikke. Jeg skulle jo lige høre noget om med hensyn til de der 90 millioner, de der, ja, Niels, det har vi jo hørt meget om her inden for de sidste 14 dage. De der penge til udviklingshjælp. Og det var når det var udviklingsministeren, så kunne jeg jo ikke andet, altså ligesom komme ind i det. Du har også siddet og fulgt med i det her med Lars Løkke. Rasmus?
Ja, jeg har fulgt lidt med, nu var jeg så desværre så uheldig, at jeg ikke kunne se hele cirkusforestillingen på CB2, eller på i fjernsynet sidste søndag, men jeg så der lige den første 10 minutter, hvor han ikke lavede andet som at undskylde. Og hvad kan man bruge lidt til, når han har brugt penge?
Det var da kun 3,5 timer, det skulle du nok kunne klare.
Ja, men nu er det andet i livet, som lige fjernsyn og Lars Løkke og politik. Mm-hmm. Men jamen, det koster jo selvfølgelig. Altså, jeg kan da også godt forstå, at nogle gange, hvis han skal sætte i en flyvemaskine 14 timer, og skal direkte fra fly til møde, så skal man da også være frisk og udvildet. Og det kan man jo ikke på de små økonomipladser, hvor der dårlig nok er plads til benene. Så kan jeg godt forstå.
Der findes jo en imellem, der hedder business class.
Jo, det er der. Selvfølgelig er. Der,
man behøver jo ikke nødvendigvis drikke champagne og spise beluga kaviar.
Nej.
For at blive frisk, til man er landet. Ja.
Nej, det er fuldstændig korrekt.
Og sidder Bo her og hisser sig selv op. Bare rolig, Bo. Jeg fløj til Canada, og det tog 9 timer. Og det var på, jeg ved ikke, hvad den plads hed. Nej, den hed slet ikke noget, fordi...
Nå, der var ikke plads til
men jeg kunne da ligge, jeg kunne da ligge, sædet ned, jeg kunne da sove. Nå, og jeg sov der også på vejen derover. Nu var der også noget, vi kunne få nogle billige drinks undervejs der, som...
Okay.
Der er det hjælper lidt på, ja, der sådan nogle ting der. Nå, men det var så det.
Men, hvor kan vi altså?
Ja. Men så har vi jo folk og medier i lørdags.
Mennesker og medier.
Mennesker og medier. Ja. Den hørte du desværre ikke.
Nej.
Nej.
Men det bliver der rådet både på senere på dagen.
Gør det. Skal du ind og lytte?
Jeg skal ind og høre den, ja.
Ja. For, Lasse Jensen.
Jeg er en stor fan af Lasse Jensen.
Er du det?
Ja, det er.
Nå. Han havde jo altså gæster i studiet, og så også kunne fortælle noget om, og så ligesom dedikerede den der, det der, de der 3,5 timer op.
Ja,
altså... Svaret til rettelagt, bliver der sagt.
Det sagde du jo, at han havde været inde over, og, ja. Og jeg synes jo, det er så fantastisk rart, når der er en journalist, der giver sig til at bore i, hvordan journalisterne de arbejder. Hvad er det, de gør? Mm-hmm. Og hvorfor gør de, som de gør? Det synes jeg er virkelig interessant. Ja.
I udsendelsen der kan du i hvert fald høre, når du kommer ind og lytter til den, det er, at han har ikke meget til overs for de journalister, der sad i salen, men så undskylder han jo også noget med, når man 10 minutter før selve høringen der får udleveret alle bilagene og sådan noget ting. Man kan jo ikke nå at komme det igennem, det var en hel bog jo.
Ja.
Niels, du er lige ved at...
Ja, men jeg vil bare lige sige, at nu har jeg selv prøvet at flyve på første klasse en gang ved et tilfælde, hvor jeg arbejder ned i Algeriet tilbage for 30 år siden. Og der skulle jeg hjem fra Algeriet til Odense, så der havde de kunnet købe billet, som fløj jeg fra Algeriet til London på første klasse. Og jeg forstår det godt, Lars, han gerne vil blive på første klasse, for det er med 7-retters menu og cigarer og cognac og alt det er jo betalt for i billetten, så jeg forstår godt, at han gerne vil på første klasse.
Mm-hmm.
Men det koster kassen.
Ja. Og der er jo andre udsendelser, som vi også skal gå ind og lytte til og sådan nogle ting der, for vi hørte jo en anden udsendelse, som vi også var noget imponeret over.
Og det var også Lasse Jensen.
Var han med der også? Nej, det kan jeg ikke huske, om han var. Nej, det var simpelthen,
jamen,
det var Danmarks Radio, der havde sat en 6-8 journalister på og følge med i det der med indfødsret, altså at få dansk statsborgerskab.
Ja.
Det var også en spændende udsendelse, og lidt uhyggeligt, ikke?
Ja.
At man...
Ja, det var det der med Birthe Røns... tilsyneladende modvilje.
Ja. Hun måtte jo gå som minister af hensyn til den sag der, ikke? Men der viser det sig, at de der, hvad hedder det, fordi de har været inde og kigge, altså de har haft aktindsigt, og så har de jo set, hvad der sådan er sket. Hvor det så var Dansk Folkeparti, der havde fået presse Venstre til ligesom at sørge for, at de ikke fik...
Jamen det er der jo ikke bevis for rigtigt.
Der var bevis for det.
Var der det?
Og der kommer en rapport, men den kommer først til næste år.
Jamen altså, sådan som jeg hørte det, så er det deres formodning, at det var sådan, det var.
Mm-hmm.
Der var godt nok et udsagn om fra en eller anden ansat i ministeriet, om at det var af hensyn til, til Dansk Folkeparti. Men jeg har ikke set, jeg må have været uopmærksom, fordi jeg har ikke set det bevist det, eller hørt det.
Men et troværdigheden omkring både folketingspolitikere og så videre der, og administrationen i det hele taget, den lider jo altså at knække under det her, ikke?
Jeg synes, at den efterhånden kan ligge på kanten af et frimærke.
Mm-hmm.
Fordi der er så mange sager, og har været igennem lang tid, både med rød og blå. Det er sådan set lige meget, om det er en eller anden side, fordi ikke. De er lige slemme alle sammen, jo stort set jo.
Mm-hmm.
Men jeg synes, at det går desværre den pakete vej på alle mulige måder. Folk, de bliver lidt mere, ja, hvad skal man sige, de vil jo have og have og have mange af dem, nogle af dem. Og det er lidt forkert, jo, når de er sat til at administrere vores interesser. Og landet skal vel egentlig køre som en forretning, skal det ikke det? Sådan på en eller anden mærkelig måde.
Ja, man kalder det jo, finansloven kalder man jo vores husholdningsregnskab.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan set ikke så meget firma i, men politikerlede, som bliver mere og mere udbredt, den er, synes jeg, farlig for demokratiet.
Mm-hmm.
Og jeg tror, at vores system lider under, at man er nødt til at være i et parti, og lige så snart for, ja, man, så skulle man være Niels Hausgaard, og så blev stemt ind som en løsgænger, eller hvad det hedder, uafhængig opstillet, men det er jo det for det.
Ja. Men nu har du fået muligheden i hvert fald, nu kan du melde dig ind i kristendemokraterne, for de vil rulle reformen tilbage, fordi de siger jo, det er jo en af årsagerne, det er den der kommunalreform, at den har ødelagt noget af demokratiet, nærdemokratiet. Politikerne er langt væk fra os.
Ja, men det har jo ikke noget at gøre med, at det også gælder på landsplan, vel?
Nej, altså, og som ateist, så er du ikke så meget for at stemme på kristendemokraterne.
Det vil nok være at gå forkert.
Ja, ja. Det her, det var simpelthen, fordi vi har en udsendelse i dag, også hvor Christian Friis Bach fra de radikale venstre, altså ministeren, var på besøg på Nordfyn. Og jeg kunne som sagt ikke lade være med ligesom at spørge lidt ind til de her ting også. Og der glæder jeg mig også til, når Dorte Braun kommer i studiet her nu, fordi hun har lovet mig, at jeg godt må stille nogle spørgsmål med hensyn til EU-parlamentet.
Ja.
For nogle af de her ting, som vi jo har en hel masse om i dag også, omkring, dumpning, altså af, arbejdsmarked og sådan nogle ting, det har sådan lidt med EU at gøre også. Og hun har jo siddet nede i parlamentet der som sekretær og arbejdet med det, og måtte simpelthen få hun med til at afsløre nogle af de der, sager, som jeg kan ikke engang huske, hvad den politiker også hed, som støttede op omkring hende. Han kom ned fra Lolland et eller andet sted, men det kan hun jo nok ikke fortælle lidt om. Fordi han var også meget vælten med, hvordan der blev svindet med pengene i EU-parlamentet. Så det håber jeg får i hvert fald, at Dorte, hun kan lige komme med en lille forklaring på. Det kan være, at hun kan give os et meget bedre indblik i, hvad der egentlig sker på kontorerne. Ligesom vi i gamle dage sagde, hvad sker der egentlig i banken efter 3, når de er lukket. Så det vil vi i hvert fald få ind. Niels?
Nu kan jeg ikke blive med for at komme med en lille kommentar. Nu så jeg jo, eller hørte jeg jo Dan Jørgensen. Sidste weekend kom en udtalelse om hensyn til Rusland og deres måde at håndtere de der såkaldte, og det er jo så ikke pirater alligevel, det er hooligans.
Mm-hmm.
De risikerer op til 7 års fængsel. Og hvor meget er EU og den danske regering burde skulle gøre for at få dem hjem? Kunne jeg da godt tænke mig at spørge ham, hvad nu? Alle dem, som rejste over, de vidste, at det, de gjorde, det var jo imod den russiske lovgivning.
Mm-hmm.
Hvad nu, hvis der kommer 2 svenskere og besætter runde tårn? Skal de ikke straffes efter dansk lov?
Jo.
Så hvorfor skal de 30 huliganister have så meget hjælp fra EU og den danske regering, når det, de har gjort, det er strid imod russisk lov? Et eller andet sted kan jeg ikke rigtig forstå den der tankegang for den. Der er jo mange ting, at man ved, at man gør, der er ulovligt, og så må man jo tage straffen, hvis man bliver opdaget eller bliver fanget, jo.
Ja, ja. Der er meget, som vi skulle prøve på at få tjek på her på Radio Nordfyn, og det kan jo være lidt svært, men det skal nok komme ind imellem, når vi ruller tingene op. Og i hvert fald kan vi sige nu her, at klokken 9, der får vi Lotte Schmidt fra Nordfynslisten i studiet her, Og der skal vi høre lidt om det der, også nemlig med ligesom at få ryste kommunerne sammen. Jeg tror da nok, hun vil være med på den der, som kristelige folk, eller kristendemokraterne, de, altså et eller andet i hvert fald, hvor vi kan få tingene til at passe sammen. Men nu får vi et lille stykke musik mere, og så er vi helt klar. I har jo fået vævesigter og så videre der, og også omkring højvand og lavvande, og der har vi advaret også med hensyn til, hvis man skal en tur på Æbeløs, så pas lidt på. Og især i morgen måske med de stormvarsler, der er, hvor vi kommer op på 17 sekundmeter. Jeg kan godt love jer for 17 sekundmeter. Jeg har været ude at sejle i 17 sekundmeter. Det er ikke spor spændende. Men nu får vi lidt dyk musik, og så er vi ellers klar snart til at byde Dorte Schmidt fra Nordfynslisten velkommen i studiet. Og stille ind på Radio Nordfyn her på 94,2 MHz. Vi har haft så travlt, lover jeg. Lidt sandt. Jeg sidder med sved i panden derovre nu, fordi at alt det, vi har lavet her igennem ugen, altså vi har haft ministerbesøg heroppe, vi har været på 3F og hørt om social dumpning og sådan nogle ting, og det er jo noget af det, som jeg blev mest rystet over. Den har du lagt ind i dag, hele debatten deroppe. Og hvad tid kommer den, Niels?
Ja, det har jeg lagt ind, så den kommer efter computerens regntuk, skulle den komme, ikke som vi sagde før 14.12, men kl. 14.20. Mm-hmm. Der kommer der næsten en hel time debat over fra 3F i Søndersø om social dumping, hvad der nu ellers hedder.
Udviklingsminister Christian Friis Bach, hvad tid kommer han sådan cirka? Hvornår har du lagt ham ind?
Han kommer umiddelbart før lydavis. Nu skal jeg lige have fundet ham. Et eller andet sted her. Der kommer noget her klokken 20:20.
Okay.
Kommer der noget, Jørgen og Friis Bach?
Det vil sige, at vi kan godt sige til vores lytter i hvert fald, at her formiddagen, ja, der er ingen grund til at stille ind på andre stationer. Og er man så rigtig interesseret i at få noget mere at vide omkring det der med social dumpning, så kan man så tage det i eftermiddag, fordi der kommer det så. Men der er jo lagt mange andre ting ind, ikke? Der er også lidt for kunstgården, ikke? Julehalløjet der, selvom du ikke vil lægge julemusik på, så får vi i hvert fald lidt om julegaver, ikke? Unikke julegaver.
Ja, det er jo det så vanlige gode julegodter, der er oppe på kunstgården hver eneste år her fra den her tid på året med deres julestue og julepynt og så videre. Det er i hvert fald et par timer værd at tage det op og se, hvad det er. Der er det, for der er mange spændende ting. Og så har de jo dejlige kaffe og kager deroppe også til lige med.
Fordi Tina, hun står selv i køkkenet og bærer de der kager, så det er rigtig, rigtig dejligt. Og så har du set det ud fra Bæltringe Lufthavn.
Ja, der er jo, du snakker med en, det her Jens Peter Savin, om den nye museum over i Hans Christian Andersen Airport, som den hedder nu. Det er ikke Bæltringe mere, og nu må du lige vågne op. Ja. Og så snakker du også med Ann Amunds om det samme.
Ja.
Og så havde du en lille sjov oplevelse. Der gik et ældre par rundt derovre, og så gik jeg småsnakket, og du hørte med det halve af det ene øre.
Jamen, han stod og fortalte sin kone der, at de forskellige effekter der, jamen, det kunne han huske, fordi han havde boet derude. Ja. Hans far havde været dyrlæge og sådan nogle ting. Og jeg kan godt love jer, at vi skal nok tage mere fat i den her, for det skal vi høre meget mere om. Vi har desværre ikke tid til, eller jeg havde ikke tid til at få rigtig med, men altså det, og nu kan jeg ikke lide det med H.C. Andersen Airport der, jeg synes, det, altså der går jo inflation i det der med navnene der. Altså det er stadigvæk Bæltringe for mig. Men
det er jo for øvrigt også blevet kort af P4 Fyn som det største misbrug af H.C. Andersens navn.
Nå, det var da dejligt. Så er det ikke meget alene. Jeg synes, det er noget underligt noget i hvert fald. Lad os nu kende tingene, hvad det er. Men det er jo fantastisk at gå rundt derude, alle de efterladenskaber fra besættelsestiden, som så bliver udstillet derude også. Og jamen, altså hele området derude i Lundby, hvor man har den der, nu er det jo blevet det deres koldkælder ude i den villa der. Men det var hele kommandocentralen, der lå derude. Den har vi været nede i, den 5 eller 6 meter under jorden. Der er masser af ting. Men alene det at gå ind på slægtsgården derude, eller provertergården ved siden af bunkersen, og så se, hvad der er der på udstillingen der, det er helt fantastisk. Det skal I altså gøre. Og det er jo sådan, at nu har man jo fået bevilget 40.000 kroner til, eller 80.000 kroner til at renovere noget af det derude, og så skulle det blive meget, meget bedre. Selve bunkersen, den kan man ikke udstille i mere, fordi der er jo sævet, grundvand op i den, nedefra, at de har måttet flytte alle effekterne. Men altså over på provertergården, der kan man se alle de der ting. Og der var, som også Bo, han blev imponeret over de billeder, som vi lægger ind på hjemmesiden omkring i Almuk-køkkenet. Altså alle de der ting fra provertergården, det står også derovre, samtidig med effekterne fra 2. verdenskrig. Det er et besøg værd i hvert fald. Hvad har vi mere på programmet? Ja, der er jo altså lydavis med en masse arrangementer, som kommer i næste uge, ikke?
Jo, og så har vi også en pladebutik.
Mm-hmm.
Og så har jeg været nede i vores arkiver og finde lidt for at fylde eftermiddagen ud nogle interessante programmer, så der er ingen grund til at forlade os, før I skal på arbejde i morgen.
Jeg kan anbefale
det. Vi kører videre hele natten på vores streamingtjeneste også, jo.
Jamen, det er jo hensyn til alle amerikanerne. Når vi har så mange lyttende med derovre, så er det klart, at vi er nødt til at sende om natten, så de kan høre tingene. Og så kan jeg anbefale, at den gamle pladebutik, fordi der har, Finn Fanø, han har fundet en gammel plade med Gunnar Nu Hansen, hvor han går rundt i København og fortæller om alle seværdighederne i København. Og det er jo altså nogle år tilbage, så der er altså nogle af de ting, der allerede er væk derinde. Den kan jeg også anbefale i dag. Ja, i det hele taget, I er nødt til at blive hængende på stationen, fordi at vi har så meget på programmet, så der er slet ikke plads til at gå nogen andre steder hen i dag. Men
nu kan de ikke bruge som undskyldning, at de skal høre, Lars Løkke i fjernsynet i dag i 4 timer, jo.
Mm-hmm. Nå, nej, du hørte det jo heller ikke engang. Du blev træt.
Jeg blev ikke træt, jeg havde bare andet at lave.
Ja, ja. Men vi får lige et stykke musik her nu, og så ser jeg lige efter, om Dorte Schmidt er kommet på vej herind i studiet og sådan nogle ting og gøre klar til det. Hun kommer fra Nordfynslisten, og det glæder jeg mig til at snakke med hende.
All my love, all my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. Stars appear and the shadow is a shore, is a floor. I could be on my heart and more. A little bit of love will make everything right. I'm gonna see my baby tonight. All my life I've been awaiting, tonight there'll be no hesitating, no boy.
Oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me.
Stars appear and shadows are calling, I can hear my heart calling. A little bit of love will make everything right. I'm gonna see my baby tonight. All my love, all my kissing, you don't know what you've been.
When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me.
Det er altid dejligt, når Niels han hiver nogle af de gamle hit frem og serverer for os her. Og Niels, hvem var det, vi havde fat i her? Fordi det var, ja, det er jo en hitparade eller andet der fra 70'erne, ikke?
Det er jo fra den gang, at Dorte og jeg, vi var yngre. Det var en gruppe, der her Mott og sang her Oh Boy, som man i hvert fald sagtens kunne høre.
Ja. Jeg sidder her omgivet af bare unge mennesker. Dorte Schmidt, velkommen.
Tak skal
du have. Jeg føler mig nogle gange så gammel. Men når han så spiller noget af musikken fra den tid der, så sidder jeg altså og gynger med. Det kan jeg huske. Men selv du kan huske noget af det her.
Ja, men det er da klart, at når man hører noget fra dengang, man var ung, det giver da altid nogle gode minder. Og specielt hvis man er vokset op her på Nordfyn. Jeg synes, jeg havde en rigtig god ungdom her på Nordfyn. Så det er da godt at høre noget musik fra dengang, man var ung.
Velkommen i studiet. Dorte Schmidt, jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme her på Nordlyslisten. Og nu har du jo så også konfereret af med Niels derovre, så du kan få en ordentlig musik fra den tid. Du har vel også en masse favoritter.
Jeg tror også, vi passer vist meget godt i samme aldersklasse, og så kan det jo være, der kommer lidt musik, jeg kan genkende.
Ja, men Nordfynslisten, ja. Ja, vi hedder Radio Nordfyn. Vi oplevede det her med den nordfynske kommune, altså meget, meget hurtigt inden. Så allerede tilbage i 95. I februar måned, der besluttede vi os for, at vi sad og diskuterede, at vi havde jo et møde omkring, at vi skulle starte radioen op, hvad den skal hedde. Der så vi det jo allerede. Men du så det også med hensyn til, at man lagde kommunerne sammen, at skal vi have det her til at virke, så skal vi altså kalde det som det egentlig er.
Jamen altså, jeg synes jo, alt det, vi har slået sammen tidligere, har vi jo kaldt Nordfyn. Altså for eksempel også Nordfyns Gymnasium, hvor jeg selv har gået på, og derfor var det for mig også naturligt, at det kom til at hedde Nordfyn. Men det, der var allervigtigst for mig, det var, at den demokratiske proces, den virkede. Og når man nu havde samlet alle de her underskrifter ind, jamen så skulle borgerne have et alternativ, fordi dem, der havde samlet underskrifterne ind, fik jo at vide, jamen hvad vil I gøre ved det? Der er jo ikke noget alternativ, der er jo ikke andre at stemme på. Og så var det, jeg gik ind i politik.
Nu har vi jo sådan ligesom kaldt det, eller taget lidt i valgkampen herop, og når vi snakker med de forskellige partiers ordfører og sådan nogle ting, der siger, hvordan vil I få Nordfyns Kommune til at hænge ordentligt sammen? For lige nu, så hænger den jo ikke sammen. Man laver arrangementer forskellige steder på samme dato og sådan nogle ting. Store, dejlige arrangementer op i Otterup, og der er jo slet ikke nogen bus, der kører op. Det er sådan en anden side af sagen, ikke? Men vi kan jo ikke komme op og høre det. Og det går, hvor de laver en fantastisk koncert deroppe. Ja, den bliver så kun til borgerne op i Otterup.
Ja, altså det er jo et generelt problem, at vores minimum, vores tre store byer, ikke hænger sammen transportmæssigt. Altså det er jo i hvert fald en af de ting, vi synes,
ting,
der mangler rigtig meget på den offentlige trafik. Det er, at der er nogle kørselsforbindelser minimum mellem de tre store byer. Og så har vi hele problematikken om at få transporteret både de studerende, men også de ældre, som ikke har mulighed for at køre, så gerne være med til at løfte en opgave. Jeg synes også, det er vigtigt, at man sender nogle signaler om, at man er i en kommune. Altså Nordfynslisten har jo mange år snakket om, at det ville være dejligt, hvis man fik samlet administrationen et sted, så man undgik det spild, der rent faktisk er i at have tre administrationer sittende. Mm-hmm. Der er jo ingen moderne administration eller organisation, der vil starte med at bygge tre administrationsbygninger forskellige steder 20 km fra hinanden. Så vi så da gerne, at man fik samlet administrationen, så man kunne få den økonomiske gevinst, der burde være ved at lægge kommunerne sammen fuldt ud.
Mm-hmm. Ja, fordi vi undrer os jo bare lidt over det der med, at Fyns Stiftstidende, de laver nogle stor institution i havnen i Bogense, og en pragtfuld bygning, dejlige lokaler og sådan nogle ting, men den skulle have ligget i Søndersø eller et andet sted, så man ligesom fik samlet sammen, pressemæssigt i hvert fald. Altså, og
det er jo klart, at hvis man skal centralisere noget i vores kommune, så er Nordfynslisten også af den holdning, at så skal det ligge i Søndersø, fordi det er der er bedst transportmuligheder for flest borgere, og det er det, der letter tættest for flest borgere. Og så kan man jo personligt synes, hvad man vil, hvis man bor et andet sted, men det skal jo ikke være til gavn kun for en selv, men for flest mulige borgere, og det er jo det, vi er meget ops på, at flest mulige får det er nemmest muligt, og at alle får en ordentlig behandling i kommunen.
Søndersø er jo også der, hvor vi har flest arbejdspladser, ikke?
Jo, det er det. Ja.
Og gymnasiet. Jamen, du
gymnasiet,
har
der er meget, og transportmulighederne er jo langt bedre fra Otterup, Søndersø og Bogense til Søndersø, end det er på tværs mellem Otterup og Bogense.
Er det nogle af de ting, som du kan komme igennem med, når nu kommunalvalget er overstået?
Altså, jeg tror, det er jo desværre ikke, at tiden er moden til det endnu. Vi har jo snakket for det i 8 år nu. Men til sydenlænden, så er der jo nogle partier, der hellere vil gå ud og lukke lokale skoler eller lokale børnehaver, i stedet for at samle administrationen. Og man kan jo sige, at det er jo ret underligt, fordi samtlige medarbejdere ønskede på et tidspunkt at blive lagt sammen. Altså, samtlige rådhusmedarbejdere ønskede, at man fik lagt administrationen sammen. Så der er ikke engang nogen modstand indenfra. Og så synes man, det er bedre, at børn og forældre og lærere og pædagoger skal transportere sig langt, end at man de enkelte gange, man skal op til kommunen, skal transportere sig selv lidt længere.
Ja, fordi det er jo lidt svært indimellem at finde de kontorer og dem, man skal have fat i, ikke?
Jo, man kan jo også sige, altså nogle gange så løber folk jo forgæves, fordi en del af forvaltningen sidder et andet sted, og så er man jo i hvert fald lige vidt. Og man kan jo sige, at nogle af forvaltningerne, de bruger de fleste mennesker jo kun meget, meget sjældent. Og derfor så er det jo klart, at det ville være rart, at man havde det hele samlet et sted, så man slet ikke var i tvivl om, hvor man skulle gå hen.
Ja, man er jo startet lidt på det, fordi vores biblioteker heroppe er jo så blevet borgerservice også. Man har fundet ud af i hvert fald, at det der med borgerservice på de forskellige rådhus, det duer ikke.
Nej, altså det var også, det var i hvert fald en af de ting, som vi også synes var vigtige, hvis man skulle have et rådhus, det var, at den borgerservice, man skulle have, skulle selvfølgelig ligge så decentralt som muligt, altså ude på de tre biblioteker, og det har vi jo fået indført nu. Så de der ting, som man nemt kan få lavet ude, jamen dem kan man få lavet ude, men de andre dele af administrationen møder man måske meget ofte, meget sjældent.
Fordi vi mærker jo også, sådan radiomæssigt, vi prøver på at dække tingene ind og sådan nogle ting. Nu, når vi kommer op i Otterup, jeg laver masser af reportager deroppe fra for forskellige ting. I har jo et torv deroppe, eller hvad her med. Nu siger jeg I, fordi du bor selv i det område deroppe, som er jo helt fantastisk. Men når jeg snakker med borgerne oppe i Otterup, så siger de, hvorfor i alverden skal det hele ligge nede i Bogense? Altså, det er jo der noget af konflikten ligger.
Jo, jeg tror jo også, at nu er kommunerne jo blevet lagt sammen, og så må man jo tage de skridt, der skal til for, at vi kan få en effektiv administration, som er billigst muligt. Altså, i Nordfynslisten har vi jo den holdning, at vi vil helst have flest mulige, det man kalder varme hænder, og kun det antal kolde hænder, man har brug for i en organisation. Og der ville sammenlægningen jo selvfølgelig kunne give, at man kunne for eksempel have flere varme hænder ude ved borgerne, end at have dem siddende inde i administrationen. Det er jo klart, at når folk skal transportere sig fra det ene sted til det andet sted, så er det jo ikke kun transportopkostninger til benzin, det er jo også arbejdstid, der går tabt, når man skal flytte sig frem og tilbage.
Ja. Men nu forskellen på, hvor man havde tre kommuner heroppe, og så til administrativt at have en stor kommune og sådan nogle ting med 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Når vi så har kigget på administrationsudgifterne, det er jo ikke meget, man har hentet.
Og man har jo hentet noget, men altså man kunne hente mere endnu, ikke? Og det er jo det, som hele den her kommunalreform jo også gik ud på. Det var jo, at man skulle løfte nogle opgaver billigere og bedre ved at lægge mindre enheder sammen. Og der har vi fået en gevinst, men vi kunne godt få mere endnu.
Ja. Og den gevinst, altså hvor ligger den? Altså, fordi det er jo ikke det borgernære, at I har sparet på, eller I har fået gevinst på, vel?
Nej, men man kan jo sige sådan, nu har vi jo i hvert fald her i de sidste tre år haft en relativt god økonomi i kommunen, og vi har fået vendt nogle ting, fordi det tager jo også tid at få vendt en større skude, så der har jo også været brugt nogle år i starten, og jeg tror det, at vi for eksempel sidder alle partierne i økonomiudvalget, altså det der med, at der er flere øjne, der kigger på økonomien, at det er rigtig, rigtig sundt, fordi det er ikke det samme, vi stiller spørgsmålstegn ved. Og når man sætter fokus på noget, jamen så får man også løst nogle uhensigtsmæssigheder, eller få lavet nogle arbejdsgange om, som godt kunne være blevet gjort bedre. Og der sidder vi altså mange i økonomiudvalget, eller nogen i økonomiudvalget, som har konstant fokus på at sørge for, at der ikke sker spild med borgernes penge.
Fordi nu, når man så sender et signal ud fra kommunalbestyrelsen nu her sidste gang, at man skal lukke 8 skoler.
Ja.
Altså, nu har vi jo en reportage fra Horslev Skole, som jo altså blev reddet her til sidst, eller blev reddet jo ikke. Men altså, det er jo sådan nogle signaler, som borgerne sidder derude og tænker, hvad er det for noget, I går og laver deroppe?
Altså, det er jo også en af de mest katastrofale udmeldinger, jeg har hørt politisk her på Nordfyn. At tænke sig, at man kan være en landkommune og så lukke 8 skoler, var i mit univers fuldstændig vanvittigt. Vi er en landkommune. 60% af vores befolkning bor i landområderne, altså uden for de tre store byer om Orud. Det kan jo ikke være meningen, at man ikke har livsnerven ude i lokalsamfundene, nemlig skoler og børnehaver, som jo ikke kun løser en uddannelsesmæssig opgave, men hvor alt aktivitet jo også ligger rundt om idrætsforeninger, kulturelle ting og andre ting, som ligger inde på skoler og børnehaver, og som jo er en livsnerve i de lokalsamfund. Og hvis vi vil være en bosætningskommune i sådan en stor landkommune, som vi er, så skal vi jo kunne tilbyde noget, som man ikke kan tilbyde i byerne. For ellers så søger folk jo derhen, hvor det er, der er flest kulturelle og fritidsaktiviteter, og så er det måske ikke Otterup, Søndersø, Bogen som Orud, der vinder, så er det måske Odense. Altså vi har jo noget fantastisk natur her på Nordfyn, og det tror jeg tiltrækker mange, hvis vi har nogle gode, stabile, lokale skoler og daginstitutioner, som og gerne de her børnecentre, som vi har, altså landsbyordningerne, hvor børnehave og skole er på samme matrikel, så man gør det nemmest muligt, både for børn og forældre. Man undgår de her skift, børnene skal have fra børnehave til skole. Men det er jo også meget praktisk for forældrene, hvis man har flere børn, at man kun skal aflevere et sted. Mm. Det sparer tid, når man har transporttid fra Nordfyn.
Men Dorte Schmidt, man kan jo godt få det indtryk af, at nu når sidder jo økonomiudvalget, at det er teknokraterne, der kommer med forslagene til at lukke 8 skoler herop, altså, eller andre ting. Fordi når du sidder der, så får du altså nogle ting forelagt fra en hel masse eksperter rundt omkring. Og så har man så egentlig at sige ja eller nej til det. Og man kunne spare, hvis man lukkede 8 skoler herop, så kunne man så spare sig så mange kroner og øre. Er det dem, der sidder og styrer for meget?
Jeg synes jo, det er klart, at linjerne skal være trukket helt op. Det er politikerne, der bestemmer, og det er embedsmændene, der udfører. I det øjeblik, man ikke har det mere, så har vi jo ikke noget demokrati, hvor borgerne har noget indflydelse. Så er det jo bare nogle ansatte, der udfører en opgave, og det kan de jo gøre vældig, vældig godt. Men eftersom vi lever i et demokratisk samfund, så er det jo vigtigt, at det er politikerne, der bestemmer, fordi så kan borgerne sætte dem af 4 år senere, hvis de ikke har gjort deres job godt nok.
Men derfor er det også vigtigt at have med nogen siddende, i hvert fald som dig. Og det er også noget det, vi kommer med, fordi jeg har spurgt pænt til, om jeg måtte spørge lidt ind til EU-parlamentet, da du sad dernede og sådan nogle ting. Nu vil jeg netop have lagt et lille stykke musik på her nu, og nu håber jeg, at det er noget, du kan lide. Og så skal vi snakke lidt om det. Det har du ikke noget imod, vel?
Det har jeg i hvert fald ikke.
Det er godt. Ja, du lytter for at tage til Radio Nordfyn, og ja, vi har jo en gæst i studiet her, Dorte Schmidt. Velkommen, eller det jeg sagde jo allerede til dig der. Jeg har jo været glad for at få dig herop, fordi jeg har jo også nogle ting, som jeg meget gerne vil spørge dig om, og det er EU-parlamentet. Nu skal vi nogle år tilbage, ikke?
Jo, det skal vi.
Og der sad du dernede som hvad? Sekretær for...
Altså, jeg arbejdede i EU-kommissionen, hvor jeg var projektansvarlig for et stort projekt i det statistiske kontor, der hedder Eurostat, og hvor jeg varetog ret store kontrakter, som blev udført af private virksomheder.
Mm-hmm. Jeg har jo interviewet Freddy Black. Ham kender du i hvert fald jo. Han var jo inde og kigge kritisk også på nogle af de der ting med beløb, der blev udbetalt og sådan nogle ting der. Der var lidt svind i krogene og sådan noget der. Ja. Du har jo også mødt ham jo, ikke?
Det har jeg i hvert fald. Altså, da jeg sad i EU-kommissionen, der løb jeg ind i, at man inden for mit område ville udbetale penge for arbejde, der ikke var blevet udført. Og det sagde jeg jo selvfølgelig nej til. Det var min underskrift, der skulle på. Og jeg løb jo ind i rigtig mange barrierer, fordi at folk mente jo, at når det nu ikke var mine penge, så burde jeg jo være ligeglad. Og det var jo ikke så meget. Men altså, da man har fået det travlet op senere, blandt andet via Freddy Black, eller primært via Freddy Black, jamen så er det jo 100 millioner kroner, der er forsvundet. Og det synes jeg jo alligevel er en ordentlig sjat penge. Men Freddy Black, han kom jo ind i, han sad i budgetkontroludvalget i Europaparlamentet, og heldigvis for mig og for Freddy Black, så ændrede man lovgivningen på et tidspunkt til, at hvis en EU-embedsmand havde gået hele vejen op igennem sit hierarki, og ikke fået noget ud af at klage over uregelmæssigheder, så havde man nu muligheden for at gå til Europaparlamentet. Så 2 år inde i min sag, der blev lovgivningen ændret, så jeg fik lov til at gå over til Freddy Black og fortælle ham om, hvad der skete i EU-kommissionen. Og så gik han ellers i gang med at travle op i det arbejde. Og det resulterede jo i, at generaldirektøren og 7 direktører i den organisation, jeg sad i, at de blev suspenderet.
Mm-hmm. Og nu har vi jo haft meget omkring whistleblower og sådan nogle ting her nu. Kunne du få lov til at gå til pressen, eller gjorde du det dengang?
Nej, ja. Altså som EU-embedsmand har man jo tavshedspligt, og det var jo det store problem, fordi når man har tavshedspligt, som jo egentlig taget blev lavet i et rigtig godt eller et rigtig godt formål, dengang man lavede EU-kommissionen, det var jo for, at man ikke kunne fortælle omkring stål- og kulproduktionen til primært dengang tyskerne, jamen der lavede man det jo ikke for, at EU-embedsmænd ikke måtte fortælle om uregelmæssigheder inde i organisationen. Mm-hmm. Men eftersom man er pålagt tavshedspligt, så må man jo kun fortælle ind i sin egen organisation, og så blev lovgivningen ændret til, at jeg måtte fortælle det til Europaparlamentet. Mm-hmm. Og så blev der jo kørt en retssag, som gjorde, at min sag derigennem blev offentlig, og derfor kørte jeg også den retssag. Det var ikke, fordi jeg havde nogen intention om, at jeg kunne vinde den, fordi at jeg vidste jo godt, at det er en stor organisation, og som du også ved, så er vi jo ikke mere end en lidt over et sted mellem 1 og 2 håndfulde whistleblower i EU-kommissionen. Det er jo ikke noget, der sker hver dag.
Men hvis vi sådan overfører det til det, der sker sådan for øjeblikket, jeg har jo lige haft en Lars, hvad hedder det, Rasmussen, med hele hans debat, eller hele hans ting, der sker omkring det dernede, eller det er sket dernede omkring 3GI. Hvad, altså også, og det, der sker i verden for øjeblikket, aflytningen af en tysk kansler osv. der.
Jamen, jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at både embedsmænd og politikere, de er deres ansvar bevidst. Når man har med at gøre med de offentlige penge, så har man jo et øget ansvar for at behandle de penge med respekt og med ordentlighed. Mm-hmm. Hvad man gør med sin egen penge, det synes jeg indtaget folk, det må de selv om. Men når man sidder som embedsmand eller som politiker, så skal man få mest ud af de penge, som skatteyderne jo... Det er jo deres hårdt optjente penge, som man sidder og forvalter. Og der kan det jo være lidt svært nogle gange, både for embedsmænd og for politikere, at sige, jamen, jeg vil jo ikke agere anderledes, end hvis det var mine egne penge, eller jeg vil endda måske passe endnu mere på pengene, fordi at det er skatteyderne. Ja. Og det synes jeg er jo en ting, man skal have med hele tiden, når det er, at man udfører sit erhverv, at man ikke rejser anderledes, end man vil gøre privat, og hvis Lars Løkke vil flyve rundt på super first class, eller det som nogle tegneseriekarikatur lige nu laver, en lykkeklass, så kan han jo gøre det i sit privatliv, men han skal altså ikke gøre det for de offentlige penge, efter min mening.
Og så er vi tilbage i kommunalpolitik med hensyn til Nordfynslisten og sådan nogle ting, hvor det er vigtigt, at dem vi har siddende i kommunalbestyrelsen her i Nordfyns Kommune, Altså dem skal vi jo ligesom have bedre kontakt med. I skal jo have lov til at gå ud med signalerne omkring det.
Jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at vi sidder og forvalter ca. 25% af borgernes penge, altså det, man betaler i kommunale skattekroner. Det er vigtigt, at man får mere Nordfyn for de skattepenge, som borgerne betaler. Og det er jo det arbejde, jeg forsøger at gøre. Jeg er jo økonom af uddannelse, jeg har aldrig lavet andet end arbejde med tal, og jeg har jo også optravlet hele den her store svindelsag i EU og blev over til europæer i 2004, en pris, som ellers er blevet givet for eksempel til statsminister Anders Fogh Rasmussen og kansler Angelika Merkel og til prins Henrik for den sags skyld, for det arbejde, de har gjort. Så det er jo nogle tunge drenge piger, jeg er oppe og lege med. Men det gør jo, at når man udfører sit kommunalpolitiske arbejde, så er det jo vigtigt, at dem, man får ind, også er i stand til at administrere et budget, der hedder 1,7 milliarder. Og der er det da helt klart, at jeg kan bruge den erfaring, jeg har med fra mit tidligere arbejde i EU, til også at sige, sætte spørgsmålstegn ved nogle ting og nogle tal, som jeg ikke synes hænger helt sammen. Og det gør jo også, at vi hvert år får travlet lidt mere op og får ryddet lidt mere op og får, som du også kan se, jamen vi har jo også fået vendt økonomien, og administrationen har jo gjort et rigtig stort stykke arbejde i det her, fordi når vi sætter fokus på noget som politikere, jamen så kommer der fokus på det nede i organisationen. Det er jo ikke os, der sidder og laver det til hverdag, men i og med, at vi siger, hov, hvordan er det lige med det her, så er administrationen jo tvunget til at gå tilbage og finde ud af, hov, er der sket noget, som vi måske kunne have gjort bedre.
Derfor er du også en god pige at have siddende i økonomiudvalget, ikke?
Jeg er i hvert fald rigtig glad for at sidde i økonomiudvalget.
Hvordan gik det fra starten af? Fik de lov til det, eller hvad? Altså...
Jamen, tidligere har det jo været sådan, at i den forrige periode, jamen, der sad der kun repræsentanter for to partier, altså Venstre og Socialdemokratiet. Og den her gang, der blev det jo i den konstitueringsaftale skrevet ind, at alle partier skulle deltage i økonomiudvalget. Og det kan godt virke lidt tungt nogle gange, fordi vi sidder jo 7 medlemmer derinde nu. Den sociale gruppe eksisterede ikke på den gang, så derfor så er de ikke repræsenteret derinde. Men det er jo lidt tungt nogle gange, men det gør altså, at når flere øjne kigger på noget, så ser man flere ting, og så går der også noget synergieffekt i det, at det den ene ser, det ser den anden ikke, og så ser man noget ekstra, og så finder man mere ud af det. Og der er jo nogle af os... Altså blandt andet jeg og Jens Otto fra Liberal Alliance, jamen vi kan jo rigtig godt lide at gå ned i tal, og det giver jo bonus, når man så sidder derinde. Det kan godt være, at vi er lidt irriterende gang imellem, men jeg tror også, det er vigtigt, at der i en kommunalbestyrelse sidder nogle vagthunde, som lige en gang imellem siger noget, hov, hvad nu med det her? Fordi at man kan godt blive måske også lidt indspist, både som embedsmænd og politiker, hvis man har set i det rigtig mange år, og man ikke sætter spørgsmålstegn ved nogle af de arbejdsgange, man udfører. Det er jo klart, når vi har et budget på 1,7 milliarder, så er der altid noget, vi kan gøre bedre.
Men de fleste af de der penge, de er jo altså også, altså de er jo øremærket, ikke? I kan ikke lave om på ret meget af det.
Jeg laver om på rimelig meget. Altså, når vi får budgettet udleveret, jamen så flytter vi jo rundt på ting. Altså, personligt har jeg jo næsten hver eneste år gået ind og fundet det, de kalder tekniske korrektioner for en 10 millioner hvert år. Altså det vil sige noget, hvor det er, at der er sket nogle fejl. Ikke?
Tekniske korrektioner for 10 millioner kroner.
Ja, men det, sådan er det jo, når det er 1,7 milliarder. Det er jo rigtig, rigtig mange penge. Og derfor kan både jeg og andre kommunalpolitikere jo gå ind og finde de her ting, hvis det er, man gider at bruge noget tid på det.
Mm-hmm. Fordi altså politikerlede har vi jo hørt og set og læst i aviserne her inden for det sidste i hvert fald, at og det hænger jo også sammen med, at man i Folketinget, der sidder nogle mennesker måske, som er dygtige til det ene eller andet, men vi ved jo ikke, hvor mange af dem, der har været ude i hvad skal man sige, erhvervslæder, altså ude praktisk og lave nogle ting. Så derfor er det jo vigtigt, at der er nogle mennesker siddende, som har forstand på de ting i kommunalbestyrelserne også, ikke?
Jo, jeg synes jo, det er vigtigt, at man også afspejler altså hele den befolkning, man repræsenterer. Det vil sige, der skal sidde nogen inden for forskellige erhverv, der skal sidde nogen med forskellige uddannelser, der skal sidde nogen i forskellige aldersgrupper, og der skal sidde nogen af forskellige køn. For mig er det rigtig vigtigt, at der sidder en bred vifte af folk derinde, fordi vi kan ikke alle sammen det samme. Og så er det jo vigtigt, at man sætter de 25 mennesker, man nu vælger ind, altså de får lov til at lave det, de er rigtig gode til. Fordi så får man jo langt mest ud af den kommunalbestyrelse, man nu sidder med. Og der kan jeg jo sige, at i den her valgperiode, jamen, der sidder jeg jo også inden for mine spidskompetencer, nemlig hele det økonomiske område, og så inden for familieområdet, hvor jeg sidder i familieudvalget. Og lige nu er jeg jo lige blevet nyudvalgt formand til vores nye unge fællesindsats, altså fællesindsatsen omkring unge, hvor vi har nedsat et midlertidigt udvalg her, der skal sparke ungeindsatsen i gang, så vi kan se at få flere unge igennem en uddannelse. Og så sidder jeg som formand for handicapområdet, for handicaprådet, og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Kan du også få lavet det sådan, så der er en bedre forståelse for os andre, når vi sidder og læser jeres budget?
Altså,
fordi jeg kan have svært ved, når jeg kigger ind i det og sådan nogle ting. Nu søgte vi jo nogle penge til radioen her, fordi vi synes, op både til valgkampen her og også til hendes majestæt dronningens besøg og sådan nogle ting, at vi mangler lidt penge til udstyr og sådan nogle ting. Men jeg kan jo ikke rigtig finde det, for jeg har ikke rigtig fået svar deroppe fra endnu. Kan I få, hvad skal man sige, få det ud, sådan så vi almindelige borgere kan forstå det også?
Altså det er jo en af de ting, jeg synes, der har været rigtig, rigtig svært i den her valgperiode, fordi altså for eksempel til kommunalbestyrelsesmøderne, jamen så er vi måske en 3-4 politikere, der sidder og taler i cirka 95% af tiden måske, men det er meget, meget let, der kommer ud i pressen, og det kan man jo kun beklage, at der ikke bliver vist også de forskellige politiske signaler, der bliver sendt ind i kommunalbestyrelsen, men at man kun lige laver en afslutning om, hvad det er, at Morten Andersen siger til sidst. Og det synes jeg gør, at det bliver rigtig, rigtig svært for os som politikere at komme ud og forklare borgerne, jamen for eksempel her med budgettet, hvad er det ene tag, det drejer sig om? Der synes jeg altså for eksempel også noget med, at så var vores lydoptagelser var jo pludselig forsvundet inde i kommunalbestyrelsesmøderne, så er det jo helt umuligt for borgerne at følge med. Men det er rigtig, rigtig svært i den her valgperiode faktisk at komme ud til borgerne. Nogle gange så spørger folk, jamen sidder du der ikke mere? Så siger jeg, jo, men hvis pressen ikke skriver om, hvad jeg siger, så er der jo ikke ret meget, jeg kan gøre ved det. Nej. Andet end at prøve at komme ud for eksempel på den her måde og sige, jamen der er noget, vi godt kunne gøre bedre. Også pressen har jo også et ansvar for, at borgerne kan træffe et kvalificeret valg, når de skal til at sætte deres kryds, så de kan sætte deres kryds ved nogen, som kan og vil, og som også har tid til at udføre det her erhverv, for det tager også et pænt stykke tid at være lokalpolitiker.
Da vi havde 3 kommuner heroppe, der kunne vi radiomæssigt dække 3 kommunalbestyrelsesmøder, vi sendte ud i radioen,
ja,
og lagde ud på hjemmesiden og sådan nogle ting også. Og det i starten her, da vi lagde kommunerne sammen her, der var vi også, og det bød vi jo kommunen simpelthen, at vi kunne ind, fordi det lydmæssigt, så skal vi jo altså have det redigeret på en eller anden måde og sådan noget. Vi kan jo ikke sende alt ud. Du har selv overvejet møderne der, når I slutter klokken 1 om natten. Altså, det er jo ikke noget, vi kan sende ud, og så mange timer har vi slet ikke at sende i og sådan nogle ting der. Men der er kommunen ikke, og vi sender jo ikke noget deroppe for øjeblik. Men vil gerne. Men det kan være, det kommer.
Ja, altså lige nu der har beslutningen jo været, at man sender det uredigeret. Altså, men man har delt op i, hvad punkter det er, så folk kan vælge de punkter ind. Altså de dagsordenspunkter ud, som de interesserer sig for, så man ikke skal høre det hele. Men som du selv siger, så er der jo nogle dagsordenspunkter, som kan fylde 1, 2, 3 timer, alt efter hvor kontroversielle de er. Der er selvfølgelig også mange møder, hvor der er mange af punkterne går rigtig, rigtig hurtigt, fordi det er jo klart, at mange af beslutningerne træffer vi jo i fællesskab, måske de 95%, men de sidste 5, det er jo netop dem, som er rigtig, rigtig vigtige for borgerne, og som har store konsekvenser for borgerne.
Mm-hmm.
Fordi, som du sagde før, jamen der er jo meget, der er lovgivningsmæssigt bestemt fra Christiansborg, men de sidste ting, som vi har mulighed for kommunalpolitikere, jamen det er jo netop det, der gør rigtig, rigtig ondt på borgeren, for eksempel hvis vi skal væk. Det er jo busserne, det er normering i børnehaven, det er normering på ældrecentrene, det er de muligheder, man får i fritidsaktiviteter og kulturlivet, det er på skolerne, ressourcerne til skolerne, hvor mange lærer og pædagoger skal der være i skolerne og lignende ting. Altså det er jo de ting, det er de borgernære ting, det er de sidste der, det er jo dem, som vi bestemmer, og som man kan lave nogle forfærdelige beslutninger som kommunalpolitiker for borgerne. Men der opdager borgerne det jo først, når det er for sent. Altså et eksempel er jo med skolelukningerne. Jamen altså, der er jo ingen, der blander sig i centralt fra, hvor mange skoler vi lukker.
Mm-hmm.
Vi kunne jo som politikere gå ind og lukke samtlige skoler undtagen én. Og det er sådan nogle beslutninger, som lokalpolitikere kan tage. Og hvis man ikke sætter sig ind i, hvem der kan og vil, og hvad holdninger man har til de her ting, inden man sætter sit kryds, ja, så kan det jo være for sent.
Ja. Men vi håber i hvert fald jo fremover, at vi kan få noget mere radio med det, og det kræver altså også, at I melder ud og vil gerne være i radioen med nogle ting, og det tror jeg egentlig gerne, I vil, men tænker ikke så meget over det.
Altså, vi har jo her på vores budget, så kan jeg jo informere dig om, at den ekstra bevilling, som I har søgt, at den har I fået, at det så ikke er kommet herud til jer endnu. Det tager jo lige lidt tid administrativt at komme igennem alle de budgetændringer, som politikerne har lavet. Og der er jo nogen, der er større og mindre, og nogen, der haster mere end andre. Og det gør jo selvfølgelig, at administrationen lige nu er i gang med at gennemgå hele budgetforliget hvordan skal det så udmøntes, og så kommer det på politikernes bord til at sige, ja, man har administrationen forstået arbejdsopgaven rigtigt, inden de udmønter den. Så nu har vi fået indført nogle arbejdsgange, der gør, at politikerne vedtager et budget, administrationen kommer tilbage med, har vi forstået opgaven rigtigt, og så går vi i gang.
Herligt. Nu fik vi i hvert fald signal om, og det er jo så, ja, det er næsten første gang, der er jo flere politikere, der har sagt til mig, jamen det er bevilget og så videre der. Og det kan vi så glæde os til at få sat gang i. Nej, for vi har haft problemer med hensyn til kommunalbestyrelsesmøderne, når Morten Andersen, vores borgmester, har læst et forslag op fra dagsordenen, at så ryger der altså en 6-8 hænder i vejret politiske ordfører, der lige skal komme med en kommentar. Og så bliver den jo for lang. Og der altså, skal vi jo have lov til at redigere ind i de der ting, fordi hvis sådan kan vi ikke sende ud, så har vi ikke nogen lytter tilbage, og så har I jo ikke noget ud af det, vel? Der skal foregå en redigering af det.
Jeg synes også dengang, altså da jeg startede kommunalbestyrelsen for 8 år siden, der kan jeg godt huske, der var du jo op og lave de her, og der lavede I også nogle kortere sammendrag, som er lidt mere brugervenlige, og det synes jeg egentlig taget er en god idé, at man også fra den lokale presseside, inklusive jamen går ind, og laver et sammendrag for borgerne, så alle ikke skal gå i alle detaljer, fordi det er jo også en lidt umulig opgave.
Ja, fordi ting, som var interessante for borgerne og sådan nogle ting, der er jo nu der fra Otterup Kommune, der kunne jeg jo gå ind og interviewe en eller anden politiker bagefter.
Ja.
Og på den måde der fik man et bedre indtryk af, hvad det egentlig her, det drejer sig om med det her ene forslag der.
Jo, man kan jo også sige, som jeg lige sagde, jamen så forvalter vi 25% af borgernes indkomst, altså det, man betaler i skat, og så er det jo også rigtig vigtigt, at man bruger som borger noget tid på at sætte sig ind i, hvad er det for nogen, man vil sætte sit kryds ved? Hvis man tænker på, hvor meget tid folk bruger på, hvor varerne bedst eller billigst, alt efter hvad man nu vælger efter for at finde noget specifikt, det kan være mælk, der er på tilbud, eller det kan være andre ting, så er det jo forbavsende lidt tid, man som borger måske bruger på at finde ud af, hvem skal indtaget sidde og administrere en fjerdedel af min løn. Og det tror jeg måske, der er mange mennesker, der ikke lige tænker over, at de beslutninger, vi kan tage som lokalpolitikere, kan have katastrofale følger for borgerne. Vi kan droppe de fleste af busserne og lignende ting, eller vi kan lukke skoler eller børnehaver eller andre ting. Og der er det jo vigtigt, at man finder ud af, for eksempel, at Nordfynslisten ikke har noget ønske om at lukke skoler eller børnehaver eller at skære ned på den offentlige trafik. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af det. Og så er det jo også vigtigt, synes jeg jo, at når vi nu snakker lidt om måske om troværdighed, at man sætter sig ind i, hvem de aftaler, hvem hopper fra parti til parti. For det hjælper jo ikke noget, at man har et meget fint partiprogram, altså et valgprogram herop til. Fordi hvis man bare kan hoppe fra højre til venstre, altså så er det jo lige vidt, hvad man har sagt, fordi så er der måske ikke noget af det, der bliver ført ud i livet senere. Så jeg synes, man skal bruge noget tid, og hvis man er i tvivl om, hvilken kandidat man skal stemme på, så ring til dem og spørg dem lige præcis om det, du har lyst til at spørge. Fordi så er man jo som politiker, så kan man svare på de ting, som folk lige præcis ønsker at vide, for man kan jo skrive alt ned i et valgprogram.
Og nu har du en spørger på programmet, er der vejen, der har ringet til dig. Og ja. Fordi vi skal til at slutte af med, Dorte Schmidt, hvorfor skal vi stemme på Nordfynslisten?
Jamen, I skal jo stemme på Nordfynslisten, fordi vi gør et solidt benarbejde inden for det politiske. Vi har ikke et kæmpe stort reklamebudget heroppe til valget, men jeg har en tro på, at borgerne godt kan skelne igennem, hvad er bare reklamer og hvad er solidt benarbejde i politik. Vi gør vores bedste, vi holder, hvad vi aftaler, og vi hopper ikke fra noget, og vi prøver virkelig at sætte fokus på, at vi er én kommune. Vi skal have nogle gode lokalsamfund. Der skal udvikling over det hele, også ude på landet, og vi vil sørge for, at man får mest Nordfyn for sine skattekroner. Og så har vi jo selvfølgelig helt sikkert i Nordfynslisten en grøn profil, og det kan man jo læse mere om, både på vores hjemmeside og inde på Facebook, hvor det er, at vi har sider, hvor det hedder Nordfynslisten, og der kan man sagtens finde os, og man er meget velkommen til at ringe til os.
Dorte Schmidt fra Nordfynslisten, det har været en fornøjelse at have dig i studiet her. Jeg blev lidt klogere på nogle ting og sådan nogle ting. Og så er jeg glad for, at du sidder deroppe, har forstand på regnskab og sådan nogle ting, og sidder i økonomiudvalget. Det glæder mig meget. Og det kan vi nok få efter valget nogle mere debatter omkring. Fordi vi har jo i hvert fald nogle ting her, vi sætter spørgsmålstegn med hensyn til kulturbudgettet og sådan nogle ting. Der kunne vi godt tænke os, at du gik ind og kiggede lidt nærmere på det og sådan nogle ting. Men tak, fordi du kom i studiet.
Ja, selv
og,
tak.
Og god valgkamp.
Jo tak. Jeg synes også, at det er vigtigt, at man, man ved, det er en af de ting, vi faktisk har fået igennem i Nordfynslisten, det er, at hvis man har en sag, og man gerne vil have lidt vejledning om det, jamen, så kan man bare ringe til os, og det er borger, eller det er Radio Nordfyn. Hvis der er noget, man gerne vil have, vi kigger på, jamen, så kigger vi på det og prøver at gøre vores bedste. Og jeg tænker, når man nu skal ud og sætte sit kryds, så find nogen, der kan og vil, og som har tid til at udføre opgaven.
Jeg håber, Niels har et lille stykke godt musik at slutte af på, ja. Som du kan genkende.
Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme.